Σεβασμιότατε, σεβαστή πατέρα και αγαπητοί μου αδελφοί, πάλι επί το αυτό για τον Λόγο του Θεού. Ποιος λέγει ο Κύριος, είναι συνηγμένοι στο επόν όνομα, εκεί και εγώ βρίσκομαι ανάμεσά. Έτσι μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι όταν είμαστε συναγμένοι εις το όνομα του Λόγου του Θεού, για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, εκεί ανάμεσά μας είναι και ο Λόγος του Θεού, ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έτσι, σεβασμιότατε, συνεχίζουμε από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ευρισκόμεθα εις 23 κεφάλαιο, εις τον 16 στίχο. Ο Παύλος είναι ήδη προσωρινά δέσμιος εις το φρούριον Αντωνία της Ιερουσαλήμ, όταν ήδη σχεδιάζεται μία συνωμοσία εις βάρος του Παύλου. Εκείνη τη νύχτα που ο Κύριος ενεφανίστη στον Παύλο και του είπε «Χάρση Παύλε, πάρε θάρρος Παύλε», σε ένα άλλο σημείο της πόλεως, κάπου 40 τόσοι άνδρες σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον Παύλο. Και βέβαια δεν είπε τίποτε ο Κύριος, θα το δούμε αυτό και λίγο πιο κάτω, δεν είπε τίποτε ο Κύριος εις τον Παύλο ότι ξέρεις, συνωμοτούν οι Ιουδαίοι να σε φωνεύσουν, να σε δολοφονήσουν. Δεν είπε τίποτε, του είπε μόνο ότι θα πας και στη Ρώμη. Αυτό τα έλεγε όλα, διότι αφού θα πήγαινε εις την Ρώμη, προφανώς δεν θα πάθαινε τίποτε από οποιαδήποτε συνωμοσία θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του. Αλλά ο Θεός, κάτι που το τονίζει και το ξανατονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και εμείς το τονίζουμε, ενεργεί και διανθρωπίνων μέσων. Έπρεπε να ειδοποιηθεί ο Παύλος με έναν τρόπο που έκρινε ο Κύριος. Στίχος 16. Ακούσας δε ο Υιός της αδελφής Παύλου την ενέδραν, παραγενόμενος και εις ελθόν εις την παρεμβολή, απήγγειλε το Παύλο. Αφού δε άκουσε ο Υιός της αδελφής του Παύλου, δηλαδή ο ανιψιός του, την ενέδραν, ήρθε, πήγε εις το στρατόπεδο των Ρωμαίων, στο φρούριο Αντωνία, και ειδοποίησε το θείο του τον Παύλο. Και όπως είπαμε, ο Θεός αποκαλύπτει, αν κρίνει, τα σχέδια των δολοφόνων. Αποκαλύπτει. Ο ανιψιός του Παύλου, από αδελφοί, άκουσε τη συνωμοσία. Πώς άκουσε, πώς βρέθηκε εκεί κοντά, είναι άγνωστο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τούτο της του Θεού οικονομίας είναι λοιπόν το μη συνειδήν αυτούς ότι ακούσετε. Πράγματι ήταν σχέδιο της Θείας Οικονομίας να γίνει αντιληπτή η ενέδρα από το ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να φτάσει ως τον Παύλο και να ενημερωθεί. Είναι το παραμέρισμα των καλυμμάτων που επιτρέπει ο Θεός να φανεί το καλυπτόμενο, το ξεσκέπασμα. Ο Θεός ξεσκεπάζει. Θεία οικονομία λοιπόν η παρουσία του ανιψιού, και ο ανιψιός πήγε στην παρεμβολή στρατόπεδο και βρήκε τον Παύλο. Είναι φανερό ότι ο Παύλος μπορούσε να δέχεται επισκέπτας στην φυλακή, όπως αργότερα θα μεταφερθεί στην Ρώμη και εκεί θα μπορεί να δέχεται επισκέπτας. θα μας πει πάλι ο Χρυσόστομος ότι ο Θεός χρησιμοποιεί και ανθρώπινες δυνάμεις, αυτό ήδη που σας είπα από την αρχή. Ώρα, πρόσθεξε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και μετά το φανήμε, δηλαδή τον Κύριον εις τον Παύλο, μετά από την εμφάνιση του Κυρίου εις τον Παύλο, πάλιν αφήσει αυτόν ανθρωπίνος σωθήνε. Πάλι τον αφήνει να σωθεί με ανθρώπινα μέσα. Δεν το απεκάλυψε ο Κύριος της συνωμοσίας, παρά μόνον, όπως είπαμε, ότι θα βρεθεί στη Ρώμη. Το πώς θα έφτανε, το αφήνει στις ανθρώπινες ενέργειες. Άλλη μια φορά λοιπόν, και άλλη μια φορά θα τονίσουμε και θα ξανατονίσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα στην πορεία μας, γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός διαθέτει πολλούς δρόμους, πολλούς τρόπους για να μας βοηθήσει, αρκεί να του ανήκουμε. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εις αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί της αγαθών. Κάποτε έτρεχε κάποιος ένα πολύ γνωστό ανέκδοτο, ιστορία γνωστοτάτη, αλλά θα τη θυμίσω, να προλάβει το πλοίο. Πώς κόντεψε κάπου και έσπασε το πόδι του, και αντί να βρεθεί στο πλοίο, βρέθηκε στο νοσοκομείο. Βεβαίως έλεγε, τι ατυχία, τι ατυχία. Την επομένη μεθεπομένη διαβάζει στην εφημερίδα ότι αυτό το πλοίο με το οποίο θα ταξίδευε επλήγηκε άφθαντρον. Δηλαδή δεν σώθηκε κανένας, όλοι πλήγηκαν. Τώρα θα μπορούσε να λέει, σπάζοντας το πόδι του, ότι ήταν άτυχος. Ποτέ μην το λέμε αυτό, ένα μόνο, ένα και μόνο ένα, να αγαπούμε τον Χριστό. Και αν αγαπούμε τον Χριστό και τη ζωή μας να χάσουμε και μαρτύριο να υποστούμε και οτιδήποτε, μα οτιδήποτε, αυτό θα είναι αποτέλεσμα και καρπός της αγάπης του Ιησού Χριστού. Να το εμπιστευόμεθα λοιπόν του Κυρίου μας, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Λέγει ο εκκλησιαστής, σας είχα πει την περασμένη φορά, πώς μπορεί να έμαθε αλήθεια, να έμαθε εκείνος ο νεαρός τη συνωμοσία. Πώς. Και σας είχα πει ότι κάποιο πουλάκι θα πρέπει να πέταξε και να δώσει το μήνυμα. Δεν ξέρω αν όλη την εβδομάδα περιμένετε να μάθετε ποιο μπορεί να ήταν αυτό το πουλάκι που έδωσε το μήνυμα. Λοιπόν, μας λέει ο εκκλησιαστής το εξής, ότι είναι στο 10ο κεφάλαιο, 20ο στίχος, ότι πετεινόν του ουρανού απίσει συν την φωνή σου και ο έχοντας πτέρυγα απαγγελεί τον λόγο σου. Πρόσεξε, λέει, πρόσεξε. Μην λες καμιά κουβέντα για τον άλλον, γιατί κάποιο πουλί του ουρανού θα μεταφέρει το λόγο σου σε αυτόν. Και ο φτερωτός αυτός αγγελιαφόρος θα αναγγείλει σε εκείνον τα επικριτικά σου λόγια. Αυτό που λέμε στην ελληνική μας, απλοελληνική μας, ότι ένα πουλάκι μου το είπε. Εγώ πολλές φορές το χρησιμοποιώ αυτό για κάποιον άνθρωπο. Ξέρεις, έμαθα, ένα πουλάκι είπε και μου είπε το και το. Ναι, βλέπετε λοιπόν ότι κάθε γράμμα είναι γραμμένο εδώ στην Αγία Γραφή. Θα το φανταζόσαστε? Με την ευκαιρία να έλεγα ότι πάμπολα πράγματα που είναι του λαού μας κουβέντες, είναι από την Αγία Εγγραφή. Αν έπρεπε να κάνει κανείς κάποια δουλειά, εργασία συγγραφική, να ανακαλύψει τι υπάρχει στη γλώσσα μας που να έχει επηρεαστεί από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, θα έβρισκε πάμπολα τέτοια στοιχεία. Ωστόσο, όταν βλέπουμε ότι αυτά τα λόγια του εκκλησιαστού, πως ακριβώς μας το διατυπώνει, και ότι ο νηψιός ήταν το πουλάκι το φτερωτό. Άκουσε και πήγε και είπε. Αυτό μας θυμίζει και μια δική μας ιστορία ελληνική. Την ξέρατε όλοι, από το σχολείο την ξέρουμε. Ήταν στο αναγνωστικό που κάναμε των αρχαίων. Είναι η ιστορία του Ιβίκου. Ο τίτλος «Η γερανή του Ιβίκου», θα το ενθυμίστε. Αυτός ο λυρικός ποιητής του 6ου αιώνα π.Χ. Έπεσε σε ληστά. Τον ελίστευσαν και τον σκότωσαν. Την ώρα που ετοιμάζουν να τον σκοτώσουν, περνούσαν να βάλουν από το κεφάλι του κάποιοι γερανοί. Πουλιά γερανοί. Και τότε επεκαλέστη ο Ιβίκος την μαρτυρία των πουλιών για τον άδικο θάνατό του, αφού δεν υπήρχε κανένας μάρτυρας στον δρόμο. Ήταν ερημιά. Τον σκότωσαν. Ύστερα από κάποιο καιρό, αυτοί που τον σκότωσαν, οι δολοφόνοι, βρέθηκαν σε ένα θέατρο. Αυτά τα γνωστά των αρχαίων θέατρα. Και την ώρα εκείνη πετούσαν κάποιοι γερανοί πάνω από το θέατρο. Και τότε είπε ο ένας τον άλλον: «Ιδού η Ιβίκου γερανή». «Να η γερανή του Ιβίκου». Τ' άκουσε ένας τρίτος. Μπα, ξέρανε τη δολοφονία, συνελήφθησαν και ομολόγησαν το εγκλημά τους. Ποιος μετέφερε την είδηση της δολοφονίας του Ιβίκου? Η γερανή. Δηλαδή ο Θεός βρήκε τον τρόπο να αποκαλύψει τους δολοφόνους με την παρουσία αυτών των πουλιών. Πάντως, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, έστειν οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Υπάρχει μάτι που τα βλέπει όλα, και αυτό το μάτι είναι του Θεού. Έρχεται η Θεία Δίκη. Ναι, γι' αυτό όποιος μελετάει και την ιστορία και βιώνει την καθημερινότητα, έχει πείρα αυτής της αλυσίας. Α, ας προχωρήσουμε. Ήταν ένα υπόλοιπο αυτού του μικρού η μυστική, του χωρίου που σας είπα, που είχαμε πει το μισό την περασμένη φορά. Και προχωρούμε στον 17ο στίχο. Προσκαλεσάμενος δε ο Παύλος ένα των εκατοντάρχων έφη. Τον νεανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον. Έχει γάρτη, απαγγείλε αυτό. Κάλεσε έναν από τους εκατοντάρχους εκεί της φυλακής του και τον παρεκάλεσε, του είπε να οδηγήσει αυτόν τον νεανίαν εις τον χιλίαρχον, γιατί κάτι είχε να του πει. Τότε ο Παύλος, βλέπουμε ότι προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση. Ίσως κάποιος να σκεφτεί ότι πού συνέβη αυτή η συνωμοσία, αφού μόλις τη νύχτα εκείνη ενεφανίστηκε ο Κύριος και ειδοποίησε τον Παύλο ότι θα βρεθεί και στην Ρώμη. Σας είπα, ο Κύριος επισκέπτεται τον Παύλο και του λέγει ότι θα βρεθεί στη Ρώμη. Σε κάποιο άλλο σημείο της πόλεως γίνεται η συνωμοσία. Γιατί δεν του το απεκάλυψε ο Χριστός? Πάλι σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: «Άξιον εκπλαγίνε τον Παύλον πως ούτε θορυβήθη». Είναι άξιον εκπλήξεως πως ο Παύλος δεν θορυβήθηκε όταν πήγε και του είπε ο ανιψιός του το και το. Μα να πει, εγώ απόψε είχα μια οπτασία του Χριστού, γιατί δεν μου το είπε? Τι δι τούτο εστίν? Τι ήταν αυτό? Άρα μη υπάτημε παρά του Χριστού. μήπως με έχει απατήσει ο Χριστός, γιατί δεν μου το είπε? Και απαντάει ο Χρυσόστομος: αλουδέντι ούτων ενενόησεν, ουδέ έπαθεν, αλλά μόνον επίστευσεν. Δεν έβαλε τίποτε στο μυαλό του τέτοια πράγματα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Ούτε σκέφτηκε, ούτε έπαθε, ούτε θορυβήθηκε, τίποτε. Γιατί? Διότι μόνον επίστευσε. Ο Χριστός το είπε, ό,τι να παρασκευάζουν οι άνθρωποι, ο Χριστός το είπε, ότι θα βρεθώ στη Ρώμη και δεν με ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό ότι ο Χριστός σε κάθε μας βήμα ζητάει την πίστη. Κάθε μας βήμα μας παιδαγωγεί εις την πίστη. Ναι. 3 χρόνια οι μαθητές, να κάνω μία έτσι αναφορά στα Ευαγγέλια, τον είχαν μαζί τους τον Κύριο. Βέβαια είχαν πιστέψει ποιος είναι, αλλά δεν μπορούσαν πιο πολλά πράγματα να καταλάβουν. Βέβαια ο Πέτρος είπε: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Ναι, του λέει ο Κύριος, η ομολογία σου αυτή είναι θεμελιακή, γιατί απάνω σε αυτή σου την ομολογία θα θεμελιώσω την εκκλησία μου. Και πήλε άδου ού κατ' ισχύσους είναι αυτής. Κατά πόσο μπορούσε να ήταν Υιός του Θεού, ο Πέτρος ακόμα δεν το ήξερε. Του απεκαλύφθη, το είπε ο Χριστός εκείνη την ώρα: «Δε σου το απεκάλυψε αυτό ο άνθρωπος, σάρξ και αίμα», θα πει άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου, ο ουράνιος, σου το απεκάλυψε. Ποια όμως ήταν αυτή η σχέση του Ιησού με τον Θεόν Πατέρα, ο Πέτρος ακόμη το αγνούσε. Δεν γνώριζε δηλαδή αυτό που λέμε θεολογία, ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι ένας Θεός, συνεπώς είναι μία η ουσία. Αυτά είναι κατοπινά. Ήρθε η Πεντηκοστή για να κατανοηθούν αυτά όλα τα πράγματα. Άρα ο Πέτρος δεν εγνώριζε. Προσέξτε όμως, ήταν μια αποκάλυψη. 3 χρόνια είχαν τον Κύριο μαζί τους. Μάλιστα, πέρασαν τα 3 χρόνια, εσταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Πλέον δεν θα έμενε εις τον κόσμο αυτόν. Δεν θα ήταν πλέον ο Ιησούς, προσέξτε αυτή τη φράση, δεν θα ήταν πλέον ο Ιησούς της ιστορίας, αλλά ο Ιησούς της πίστεως. Έτσι έπρεπε οι μαθητές να περάσουν από το χώρο της ιστορίας, που τον είχαν 3 χρόνια μαζί τους, εις τον χώρο της πίστεως, που δεν θα τον είχαν πια μαζί τους, αλλά έπρεπε πια να τον πιστεύουν. Και τι έγινε? Ένα περιστατικό θα σας αναφέρω, γιατί έχουμε περισσότερα του ενός. Έχουμε προς Εμαούς, ένα άλλο όταν οι τόσοι, 500 τόσοι, πήγαν λέγει να προσκυνήσουν, οι δε δίστασαν. Τελειώνει έτσι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Γιατί εδίστασαν? Είναι και εωθινό, το πρώτο εωθινό. Οι δε εδίστασαν. Γιατί εδίστασαν? Τέλος πάντων, θα μείνω μόνο σε ένα. Έχουμε αρκετά, σας είπα, σημεία. Στη λίμνη της Τιβεριάδης, όταν τους είπε ο Κύριος: «Παιδεία, έχετε τι βράσιμον?» Παιδιά, τι ωραία έκφρασης, παιδιά, παιδιά. Ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Ο Πέτρος παντρεμένος. Παιδιά. Έχετε τίποτα φαγόσιμον? Μονολεκτικώς απείλησαν. Ου. Όχι. Τότε ο Ιωάννης είπε: «Ο Κύριος εστίνει». Είναι ο Κύριος. Και ο Απόστολος Πέτρος έβαλε τον επενδύτη, γιατί χάρη σεβασμού βλέπετε, γυμνός, όχι ολόγυμνος, Γυμνός όπως είναι γυμνοί οι ψαράδες. Οι ψαράδες μέσα στο καΐκι τους δεν είναι ολόγυμνοι. Φοράνε ένα παντελόνι, ξέρω εγώ, ένα κάτι. Όχι ολόγυμνοι, ξέρω λέω. Αλλά διαλόγου σεβασμού. Έβαλε τον επενδύτη, θα λέγαμε το πουκάμισο, θα λέγαμε το σακάκι, πώς να το πούμε. Και έβαλε αυτόν στην θάλασσα να βγει κολυμπώντας. Μόλις άκουσε ο Κύριος, ο Απόστολος Πέτρος, όταν βγήκαν έξω, άκουσε. Τι είπε ο Ιωάννης, ο Κύριος αυτή. Μάλιστα. Τι βρήκα, ένα ψάρι πάνω σε μια ανθρακιά. Μάλιστα. Δεύτερη στήσατε, τους είπε ο Κύριος. Ελάτε να φάτε. Μάλιστα, συνομιλεί μαζί τους, ακούστε, συνομιλεί μαζί τους. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και λέγει εις τον Πέτρον, ακολούθησέ με. Αλλά χωρίς να πάρει εντολή, ακολουθεί και ο Ιωάννης, διότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήσαν φίλοι. Και του είπε με ποιο θάνατο θα δοξάσει τον Θεό και λοιπόν, δηλαδή πράγματα οικία. Το φαντάζεστε? Ακούστε μία φράση του Ιωάννου. Είπαν οι μαθητές να τον ερωτήσουν, «Συ τις ή συ ποιος είσαι?» Ειδότε ότι ο Κύριος ασθένει. Κανείς δεν τολμούσε να τον ερωτήσει, παρά τον διάλογο, παρά την παρουσία του Χριστού, ποιος είσαι? Ακούτε, ποιος είσαι? Γνωρίζοντας ότι είναι ο Κύριος. Δηλαδή, ο Μάρκος μας διασώζει το εξής, αυτό που Εβραίος λέει ο Λουκάς με τους δύο προσεμαρούς, ότι ανεφανίστη λέγει εις δύο προς εις αγρών, δηλαδή στην επαρχία. Αυτό θα πει αγρός, επαρχία. Εν ετέρα μορφή, με άλλη μορφή. Οι δύο προς Εμαούς δεν εγνώρισαν. Τι έκανε ο Κύριος, ξέρετε? Εξεπαίδευε τους μαθητάς του να περάσουν από τον χώρο του ιστορικού Ιησού εις τον χώρο του Ιησού της πίστεως. Διότι πλέον δεν τον έβλεπαν, έπρεπε συνεπώς να τον πιστεύουν. Και τους εκπαιδεύει έτσι. Αυτό κάνει τώρα εις τον Παύλο, αγαπητοί μου. Δεν ενεφανίστη ο Κύριος προς Δαμασκόν? Ύστερα, αν το θέλετε, μόλις τη νύχτα, δεν του είπε ο Κύριος «Θα έρθει Παύλε» και λοιπά και λοιπά? Τώρα δεν του λέει όλα που θα του συμβούν, γιατί τον αφήνει να ζει μέσα εις τον χώρο της πίστεως. Αφού μου είπε ο Κύριος ότι δεν θα πάθω τίποτα, γιατί να ανησυχήσω εάν δημιουργούν συνωμοσία οι Ιουδαίοι? Αυτό θα πει, πιστεύω. Μας εκπαιδεύει ο Κύριος. Είδατε, σας είπα, έκανα αναδρομή εις τα Ευαγγέλια για να τονίσω πως ο Χριστός μας εκπαιδεύει στο χώρο της πίστεως. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι σε κάθε μας βήμα, στην καθημερινότητα, ο Χριστός ζητάει την πίστη. Σε κάθε μας βήμα, πίστη όχι με την έννοια αν πιστεύουμε στο θεανθρώπινον πρόσωπον του, αλλά και με την έννοια της εμπιστοσύνης. Γιατί έχουμε δύο όψεις της πίστεως: η μία στην ύπαρξη του Θεού, η άλλη στην πρόνοια του Θεού. Πιστεύω στην πρόνοια του Θεού. Αυτό θα το συναντούμε σε κάθε μας βήμα μέσα στην καθημερινότητα. Αυτή η πίστη θα είναι εκείνη η οποία θα μας φέρει έως την πύλη του ουρανού. Αυτή θα μας συνοδεύει από τη γέννησή μας μέχρι το θάνατό μας. Και μακάριος όποιος πιστεύει εις τον Χριστό. Με την πίστη θα φυλαχθεί από την αμαρτία. Και μάλιστα από την ανηθικότητα. Οι νέοι, αλήθεια, πολλοί νέοι πρέπει να υπάρχουν εδώ μέσα, πολλοί νέοι. Ακούσατε το, νέοι μου άνθρωποι, αγόρια κορίτσια, πιστέψατε εις τον Χριστόν για να μην πέσετε εις την ανηθικότητα. Ναι, είναι εκείνο που λέει ο σοφός σειρά. Δεν πειράζει αν μερικά πράγματα τα έχω ξαναπεί, και ο δάσκαλος στο σχολείο τα λέει και τα ξαναλέει, έτσι. Λοιπόν, λέει τρία πράγματα δεν καταλαβαίνω. Το ένα είναι το φαινόμενο της ανόσεως. Πως ένα πλοίο φερρυπίν μπορεί να πλέει στη θάλασσα που είναι βαρύτερο του νερού? Είναι η άνοση, είναι αυτό που βρήκε ο Αρχιμίδης. Έβρικα, έβρικα. Το δεύτερο, πως ένα πουλί που είναι βαρύτερο του αέρος μπορεί να πετάει? Και το τρίτον, πως ένας νέος μπορεί να φυλαχτεί στην αγνότητα και να μην πέσει στην ανηθικότητα και να περάσει τα εφηβικά του και τα νεανικά του χρόνια χωρίς να πέσει την πορνεία? Και λέει, το πρώτο και το δεύτερο κάτι πάω να καταλάβω, πως πετάει το πουλί, πως πλέει το πλοίο. Το τρίτο μου είναι ακατανόητο, πως ένας νέος μπορεί να περάσει των ωκεανών της εφηβείας του και της νεότητός του και να μην προσκρούσει εις τα ύφαλα της ανηθικότητος. Η απάντηση είναι μία: η πίστης. Μόνο εάν ο νέος πιστέψει αυτό που είπε ο Χριστός, μόνο τότε θα το επιτύχει. Αποτείνομαι ειδικά εις τους νέους και εις τις νέες, αν θέλουν πραγματικά να το επιτύχουν, η πίστη. Ξέρετε τι θα πούμε? Και εγώ άκουσα όταν ήμουν 16 χρονών παιδί, Φερρυπίν, α, θα αρρωστήσεις, θα πάθεις, θα κάνεις, θα ράνεις, ο φροηδισμός με όλες τις θεωρίες του και λοιπά και λοιπά. Όχι, το είπε ο Χριστός, και εγώ αυτό το είπα, σας μιλάω από εμπειρία. Το είπε ο Χριστός, και τότε μάλιστα αφελώς, γιατί όπως αφελώς, είχα πει, αφού το είπε ο Χριστός, γιατί διάβαζα Αγία Γραφή, αυτό είναι και τίποτα άλλο. Εκείνος που με κατασκεύασε ξέρει να μου δώσει οδηγίες πως να πλέψω εις τη ζωή μου. Τέλειωσε, πάει. Το είπε ο Χριστός, το θέλει ο Χριστός, είναι εντολή του Θεού. Τελείωσε, πάει. Το είπε ο Χριστός, τέλειωσε. Αυτό θα πει πιστεύω. Και πιστεύοντας σώσομαι. Θέματα της καθημερινότητος, με αιωνίαν βαρύτητα όμως. Αποτείνουμε λοιπόν στους νέους ανθρώπους να το ξέρουν, μόνο με την πίστη θα επαναλάβω, θα πλέψουν των ωκεανών της ζωής. Με την πίστη ακόμη θα κατακτήσουμε και τη ζωή. Με την πίστη θα αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες της ζωής και θα φυλακτούμε, θα μας φυλάξει ο Κύριος, ή θα φυλακτούμε γιατί θα δώσει τον τρόπο ο Κύριος από τους πονηρούς ανθρώπους. Με την πίστη, προσέξτε τώρα εδώ, θα αντιμετωπίσουμε τα γυρατιά. Πιστεύω ότι δεν σας μιλάει κάποιος νέος άνθρωπος, είμαι ηλικιωμένος. Το ακούσατε, σε 2 χρόνια γίνομαι 70 ετών. Και ξέρετε τι προβλήματα εγείρονται στην γεροντική ηλικία? Και θέματα πίστεως και θέματα ζωής. Πώς θα βρεθώ, πώς θα πεθάνω, τι λόγο θα δώσω εις τον Θεό? Υπάρχει άλλη ζωή? Ποιος θα με υπηρετήσει? Μην νομίζετε μόνο το θα το έλεγε ένας που είναι άγαμος. Ω, πόσοι είναι εκείνοι που απέκτησαν πολλά παιδιά και τίθεται το πρόβλημα, ποιος θα με γυροκομίσει? Γιατί όσο πιο πολλά παιδιά, τόσο δυσκολότερο το θέμα. Γιατί συνερίζονται μεταξύ τους τα παιδιά, πάρε το γέρο εσύ, πάρε τη γριά εσύ, όχι πάρε εσύ. Συνερίζονται. Λοιπόν, το πρόβλημα του ηλικιωμένου ανθρώπου. Γι' αυτό δύο είναι οι πειρασμοί του ηλικιωμένου ανθρώπου. Δύο. Το θέμα της πίστεως, σε αυτή την περίπτωση, και το θέμα της φιλαργυρίας. Είναι εκείνο που λέει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ότι άμα γεράσεις, αρρωστήσεις, ότι αν δεν έχεις χρήματα, αθλίως αποθανείσαι, θα πεθάνεις άθλια. Και δεν είναι γιατί, προσέξτε, μη θορυβηθείτε, το να έχει κανείς μερικά χρήματα στην άκρη να πάει στο γιατρό. Είναι το γερό κομπόδεμα, η φιλαργυρία. Και αν δεν έχω χρήματα, πώς θα κοιταχτώ, πώς θα ζήσω? Γιατί άμα δεν έχω χρήματα, ποιος θα με κοιτάξει? Σας είπα, μέχρι σε ενός βαθμού τα πράγματα είναι λογικά. Παραπέρα είναι ο πειρασμός της φιλαργυρίας. Γι' αυτό στους ηλικιωμένους ανθρώπους, φεύγω λίγο από το θέμα μου, δεν πειράζει, στους ηλικιωμένους ανθρώπους, με την πίστη, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος θα κλείσει τα μάτια του έως το θάνατο ή μπροστά στο θάνατο, για να τα ανοίξει εις τον παράδεισο. Η πίστη πρέπει να είναι η αρχή και το τέλος της ζωής μας. Μην το ξεχνούμε. Και ότι ο Κύριος μας εκπαιδεύει ανά πάσα στιγμή. Και αν κάπου τα χάνομαι, ελεγχόμεθα με εκείνη τη φράση που είπε στον Απόστολο Πέτρο: «Εις τι εδίστασας ολιγόπιστε?» Κύριε σώσε με. Δυνατός ο άνεμος, λέει, κάπου φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Κύριε σώσε με. «Εις τι εδίστασας ολιγόπιστε?» Ελεγχόμεθα. Λοιπόν, να το ξέρουμε. Όταν πάμπολα πράγματα στην καθημερινότητά μας ζητούν την πίστη, είναι η πίστη της καθημερινότητος, τότε, ξαναλέγω, να το ξέρουμε, μας εκπαιδεύει ο Κύριος για να μπορούμε να μεγαλώσουμε, να αυξήσουμε την πίστη μας. Γιατί η πίστη αυξάνει, μικραίνει, αλλά και χάνεται. Η απώλεια της πίστεως στον Ιούδα, απώλεια της πίστεως. Και οι μαθητές έλεγαν: «Κύριε, πρόσθες ημίν πίστην, πρόσθεσέ μας πίστη». Η πίστη λοιπόν είναι κάτι, ξαναλέγω, που χάνεται, που μειώνεται, που αυξάνει. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε, αγαπητοί, στο θέμα μας. Γι' αυτό ο Κύριος δεν ειδοποιεί ιδιαίτερα στον Παύλον, και όπως σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια να αναπτυχθεί μέσα στον Παύλον. Ποιον? Τον Παύλο. Να αναπτυχθεί η πίστη. Πόσο περισσότερο έχουμε εμείς ανάγκη να αναπτυχθεί η πίστη στη δική μας ζωή. Αλλά είπαμε να ξαναγυρίσουμε. Εδώ μας εντυπωσιάζει η σύνεση του Παύλου. Ένας που έχει το Πνεύμα του Θεού έχει και σύνεση, και σοφία και σύνεση. Δεν είπε στον εκατόνταρχο την υπόθεση που του ανήγγειλε ο Ανιψιός, γιατί θα μπορούσε να διαρρεύσει, να το πει ο εκατόνταρχος σε έναν συναδελφό του εκατόνταρχο και το πράγμα να διαρρεύσει και να κάνει την αντίστροφη κίνηση. Όπως έφτασε η είδηση από τη συνωμοσία, την ομάδα των συνωμοτών, στα αυτιά του Παύλου, μπορούσε τώρα από το στόμα του Παύλου να φτάσει εις τα αυτιά των συνωμοτών. Ότι δηλαδή ετοιμάζεται η συνωμοσία. Και τι θα γίνεται? Να τι θα γίνεται? Οι συνωμότε θα έβρισκαν άλλων τρόπων να δολοφονήσουν τον Παύλο. Και τι έκαναμε? Εδώ είναι η σύνεση του Παύλου. Δεν ανακοινώνει τίποτε εις τον εκατόνταρχο. Αλλά τι λέγει? Πάρε, λέει, αυτόν τον νεαρόν και οδήγησέ τον εις τον χιλίαρχον. Κάτι έχει να του πει. Πάλι σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Παύλος ουδένα αφήνει συμμαθήν. Δεν αφήνει κανένα να το μάθει το μυστικό. Ουδέ τον εκατόνταρχον, ώστε μη το πράγμα γενέστε διάδειλον. Για να μην γίνει φανερό το πράγμα, η υπόθεση. Αλλά τι, 18ος στίχος, ο μενούν παραλαβών αυτών ήγαγεν προς τον χιλίαρχον και φυσήν. Ο δέσμιος Παύλος προσκαλεσάμενος με ηρώτησε τούτον τον αιανίαν αγαγήν προσε έχοντα τι λαλίσεσι. Πήρε ο εκατόνταρχος τον νέαρον, τον οδήγησε εις τον χιλίαρχον και του λέγει: ο δέσμιος Παύλος με προσκάλεσε, με παρεκάλεσε, ηρώτησε, με παρεκάλεσε να οδηγήσω αυτόν τον νεανίαν σε σένα. Κάτι έχει να σου πει. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο εκατόνταρχος εξεπλήρωσε την παράκληση του Παύλου. Μπορούσε να μην του δώσει σημασία του Παύλου. Το ακούσατε? Κρατούμενος είτε ο Παύλος. Θα του πει: δεν μπορώ, άσε με ήσυχο, δεν πάω πουθενά, δεν οδηγώ κανένα στον χιλίαρχο. Θα δείξει λοιπόν αυτή την αδιαφορία. Οπότε εκεί θα σταματούσε όλη η ιστορία. Αλλά μας λέει εδώ ότι είπε στον χιλίαρχον: ο Παύλος με ηρώτησε, με παρεκάλεσε. Δηλαδή, πολύ σπουδαίο αυτό, ο Παύλος ευγενής, αλλά και ο εκατόνταρχος ευγενής. Είδατε, με παρεκάλεσε να φέρω τον νεαρόν και σου τον έφερα. Και ο εκατόνταρχος είπε στον Παύλο: μάλιστα, ευχαρίστως. Δηλαδή, η ευγένεια υποχρεώνει. Είναι καταπληκτικό. Ευγενής λοιπόν ο ένας, ευγενής και ο άλλος. Προς τιμή του εκατοντάρχου είναι αυτό. Αλλά ο Παύλος ήταν ευγενής και παραπάνω από εκείνο που μπορεί να είχε πάρει από το σπίτι του, από τη χριστιανική του ιδιότητα. Επιλαβόμενος δε της χειρός αυτού, 19ος στίχος, ο χιλίαρχος και αναχωρήσας κατηδίαν επιμφάνετο. Τι έστιν ο έχεις απαγγείλεμι? Τον πήρε από το χέρι των νεαρών ο χιλίαρχος, τον πήρε από το χέρι, επιλαβόμενος δε της χειρός αυτού, τον έπιασε από το χέρι. Είναι μια ωραία τρυφερή χειρονομία του χιλιάρχου, όχι χωρίς σκοπιμότητα. Προσέξατε το. Ποια την σκοπιμότητα του χιλιάρχου? Ήθελε να βοηθήσει ψυχολογικά να μιλήσει ο νέος με εμπιστοσύνη. Αν τον απόπαιρνε, θα φοβείται ο κύριος. Τι θα έλεγε? Για να δείξει εμπιστοσύνη ο νεαρός, τον επήρε από το χέρι. Πρέπει να ήταν πολύ νεαρός, έφηβος. Ασφαλώς ήταν η πρώτη φορά που θα βρέθηκε στο φρούριο, μέσα στο στρατόπεδο των Ρωμαίων, ο νεαρός αυτός ανιψιός. Πότε άλλοτε να είχε πάει στο στρατόπεδο? Και τι δουλειά είχε στο στρατόπεδο των Ρωμαίων? Πολύ φυσικό λοιπόν να είχε φοβηθεί. Αλλά εδώ ακριβώς βλέπει κανείς τον ελιγμό, την ευφυΐα του χιλιάρχου να δώσει θάρρος, διότι ήθελε να μάθει τι μυστικό του φέρνει ο νεανίας αυτός. Κάποτε μικρός δούλευα σε ένα μαγαζί, και στο μαγαζί αυτό ήμουνα μόλις 13 χρονών, το 1940. Είχε κηρυχθεί ο πόλεμος, τα σχολεία είχαν κλείσει και ο πατέρας μου, ορθός ποιόν, με έβαλε σε ένα μαγαζί να δουλεύω. Να μην κάθομαι, πολύ καλά έκανε. Και στο μαγαζί αυτό σημειώθηκε μία κλοπή. Είμαστε δύο παιδιά που δουλεύαμε. Ο άλλος ήταν κατά ένα χρόνο μικρότερος από μένα. Τέλος πάντων, θα πω τα του εαυτού μου. Με κάλεσαν στην αστυνομία να μάθουν ό,τι μπορούσαν να μάθουν. Και ο ανακριτής, βεβαίως πανέξυπνα, όταν πήγα στο γραφείο του, επάνω στο γραφείο είχε στραγαλάκια. Στραγαλάκια. Ήταν κοινά στραγάλια, δεν ήταν τσιμπλιμπούδες, δηλαδή περιδευλημένα τα στραγάλια με ζαχαρωτό. Τσιμπλιμπούδες έτσι λένε, οι μικρασιάτες το λένε τσιμπλιμπούδες. Λοιπόν, πριν αρχίσει το έργο του ο ανακριτής, με κέρασε κάποια στραγαλάκια, έδειχνε πολύ φιλικότητα και λοιπά. Πανέξυπνα ήθελε να με ψαρέψει, να μου δώσει θάρρος και να μου αποσπάσει ό,τι θα ερωτούσε και χρειαζόταν. Αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή μπαίνει στην ψυχολογία του αλουνού για να βοηθηθεί ο ανακριτής. Έτσι και ο Λυσίας πήρε από το χέρι των νεαρών και πήγανε κάπου παράμερα. Δεν στάθηκαν μπροστά στον εκατόνταρχο, αλλά και κάτι ακόμη. Ο χιλίαρχος πίστευε ότι ο Παύλος δεν ήταν κακοποιός. Διότι αν ήταν κακοποιός ο Παύλος, πώς θα ήταν δυνατόν να πάρει τον ανιψιό του από το χέρι και να δείξει μια φιλικότητα? Διότι έδωσε δείγματα, ήταν στο συνέδριο ο ίδιος, προείδρευσε ο ίδιος ο Λυσίας. Και όταν αντελήφθη ότι αυτό που είπε ο Παύλος στο συνέδριο, εγώ κρίνομαι, είμαι δηλαδή εδώ μπροστά σας και με κρίνετε, γιατί πιστεύω εις την Ανάσταση των νεκρών. Εγνώριζε λοιπόν πολύ καλά ο Λυσίας ότι ο Παύλος δεν είναι το ένοχος και έδειχνε μία συμπάθεια. Αλήθεια, ο Παύλος είχε κατακτήσει τόσο την καρδιά του χιλιάρχου όσο και την καρδιά των στρατιωτών. Ωραίο πράγμα αυτό, μεγάλο πράγμα αυτό. Το ίδιο θα συμβεί, αγαπητοί μου, και εις την Ρώμη, όταν θα πάει εκεί, για να μην πω το ταξίδι. Ποιοι εκείνο το ταξίδι, εκείνο το ταξίδι μέσα στη Μεσόγειο, να ζήσουμε, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Η συμπεριφορά του Παύλου, ενώ δεν είναι ο καπετάνιος, είναι κρατούμενος, δέσμιος, κυριαρχεί μέσα εις το πλοίο, κυριαρχεί, σπουδαία προσωπικότητες. Τέτοιες προσωπικότητες, αγαπητοί μου, μόνον ο Χριστός φτιάχνει. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Έτσι και στη Ρώμη, όταν θα βρεθεί ο Παύλος και θα είναι πάλι κρατούμενος, πάλι θα δείξει την ίδια συμπεριφορά. Αν τα πράγματα δεν ήσαν έτσι, δεν θα έγραφε εις την προς Φιλιππισίους επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο στίχος 22, τα εξής. Φιλιππισίους, κρατούμενος ο Παύλος στη Ρώμη: ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι. Σας ασπάζονται όλοι οι χριστιανοί, οι Άγιοι, οι χριστιανοί. Μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας. Μάλιστα οι χριστιανοί που είναι υπηρετικών προσωπικών εις το παλάτι του Αυτοκράτορος. Παύλε, μπήκε στο παλάτι? Ναι, μπήκε στο παλάτι. Έκανε φίλους? Ναι, για τους κερδίσει όλους εις Χριστόν. Αυτό ήταν ο Παύλος. Το θέμα είναι ότι ο χρυσός, όπου κι αν πέσει, δεν θα πάψει να είναι χρυσός. Ένα μόνο, να είναι χρυσός. Μην στεναχωριόμαστε γιατί μας παρυγκόνησαν, μας έβαλαν στο περιθώριο, γιατί δεν αναδεικνύομεθα, γιατί δεν φαινόμαστε. Είσαι χρυσός, μη φοβάσαι. Αρκεί να είσαι χρυσός. Και μην ξεχνάμε ότι τον άνθρωπο χρυσό τον κάνει μόνον ο Χριστός. Και ο κυλίαρχος, αφού απεσήρθη μαζί με τον Νεανίαν, σας είπα, όλος ιδιαιτέρως και μυστικά τον ερώτησε τι είχε να πει. Βέβαια και ο κυλίαρχος φρονίμως επίησεν να ακούσει μυστικά ό,τι είχε να πει ο Νεανίας. Και εκείνος μυστικά, ο Παύλος μυστικά, ο κυλίαρχος μυστικά. Ένα μυστικό που το ξέρε μόνον αυτός. Θέλετε, αγαπητοί μου, να μην μάθει κανείς ένα σας μυστικό? Να το ξέρετε μόνον εσείς. Το είπατε στο φίλο σας? φίλος το φίλο θα το πει, και είναι κακό δικό σου, έλεγε ένα δύστιχο εκεί η μητέρα μου, φίλος το φίλο θα το πει και είναι κακό δικό σου. Πρόσεξε, θες πραγματικά μάλιστα κάτι που να είναι από την ιδιωτική σου ζωή, μη το πεις πουθενά. Τίθεται όμως ένα ερώτημα. Όταν ακούμε ή αντιληφθούμε μία συνωμοσία, μία συνωμοσία κατά του κράτους, κατά ανθρώπων, ανθρώπου, πρέπει να καταγγείλουμε την συνωμοσία αυτή στις αρχές? Αναμφισβήτητα ναι. Αναμφισβήτητα ναι. Θα πάμε να την καταγγείλουμε αυτή την συνωμοσία. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται κάτι, αλλά για να αποφύγουν τρεχάματα, σου λέει τι να μπλέκω εγώ και λοιπά, αποφεύγουν να καταγγείλουν κάτι που είναι για μια γενικότερα ζημία. Στο στρατό είναι, σε μια υπηρεσία είναι, κάτι άκουσε, θα βάλουν μια βόμβα, ξέρω εγώ, θα την άκουσουν το κτίριο στον αέρα ή ό,τι άλλο. Θα πας να το πεις. Προσέξατε το. Πολλοί νομίζουν ότι αν πάνε να το πουν έξω από τα τρεχάματα που δεν τους αρέσουν να μπλέκονται, νομίζουν ότι αν πας να το πεις ότι γίνεσαι καταδότης. Μα αυτό θα πει κατάδοσης, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο καταδότης. Ο καταδότης είναι κάτι πολύ διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, πρόκειται για μια έλλειψη διακρίσεως. Πρέπει να διακρίνουμε ότι κινδυνεύουν ζωές. Κινδυνεύει τι? Θα πάμε να το καταγγείλουμε τρέχοντας και εγκαίρως. Και προχωρούμε εις τους δύο επομένους στίχους, τον 20 και τον 21. Είπε δε ότι οι Ιουδαίοι, ποιος είπε? Ο νεαρός. Είπε δε ότι οι Ιουδαίοι συνέθεντο του ερωτήσεσαι, όπως αύριον εις το συνέδριον καταγάγεις των Παύλων, ως μέλλοντες τι ακριβέστερον πινθάνεστε περί αυτού. Πρόκειται, λέει, συνεφώνησαν μεταξύ τους να έρθουν να σου πούν ότι να κατεβάσεις. Σας είχα πει ότι το φρούριο ήταν υψηλότερα, ήταν εκεί που ήταν στο επίπεδο του λόφου θυσιών, κάπου εκεί. Λοιπόν, να τον κατεβάσεις κάτω, ήταν στο παιδινό μέρος η αίθουσα των συνεδριάσεων, δήθεν γιατί θα ήθελαν κάτι να μάθουν από τον Παύλο ακριβέστερον. Να, δεν τα κατάλαβαν καλά χθες, προχθές που μιλούσε εκεί, θέλουν κάτι να εξετάσουν περισσότερο. Σύουν μη πιστείς αυτής, σύ όμως μη πιστείς εις τους Ιουδαίους, λέγει ο νεαρός. Ενεδρεύου σιγάρ αυτών, εξ αυτών άνδρες πλοίους τεσσεράκοντα, πάνω από 40 άνδρες τον ενεδρεύουν, ήτιμες ανεθεμάτισαν εαυτούς, έκαναν τάμα με θόρκου, μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, ούτε να φάνε, ούτε να πιούνε, έως ου ανέλωσιν αυτών, έως ότου τον φωνεύσουν τον Παύλον. Και νυν έτοιμη εσύ, προσδεχόμενη την από σου επαγγελία. Και είναι έτοιμη, συνομότε. Περιμένουν τώρα τη δική σου υπόσχεση. Θα έρθουν να σου ζητήσουν, άμα τους πεις ναι, θα γίνει όλο το σκηνικό και το σχέδιο της συνωμοσίας. Μη τους δώσεις την άδεια, ή μάλλον πες τους όχι, ο Παύλος δεν θα κατεβεί εις την αίθουσα των συνεδριάσεων. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ο Λυσίας, συγγνώμη, ο νεαρός Ερυθιός, εκθέτει όλο το σχέδιο των συνωμοτών εις των Λυσίων. Εκείνο που κάνει εντύπωση, αν προσέξατε το κείμενο, εκθέτει ο Ανιπιός, ο νεαρός, ό,τι έχει να πει σαν ένας ιστορικός, χωρίς πάθος, χωρίς χαρακτηρισμούς, εις βάρος των αρχιερέων. Παράδειγμα, αυτοί οι παλιά άνθρωποι, οι αρχιερείς, οι βρωμιάριδες, Λυσία, χιλίαρχε, ξέρεις τι σκέφτονται να κάνουν? Τίποτε. Τίποτε. Προσέξτε, τίποτε. Αν έχετε ακόμη προσέξει κάτι πολύ σημαντικό, μέσα στην Καινή Διαθήκη οι ιεροί ευαγγελιστές, όταν περιγράφουν, και περιγράφουν βεβαίως το πάθος του Χριστού, τον πήραν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, τον οδήγησαν εκεί, τούτο, κίνο, κίνο, τον σκαμπύλησε κάποιος, είπε αυτά ο Καϊάφας, έσκησε τα ρούχα του, τον εσταύρωσαν, τον κορόγεψαν επάνω στο σταυρό, αν είσαι Υιός του Θεού κλπ. Κλπ. Κατέβα από το σταυρό, ό,τι υπέστη ο Κύριος. Οι ιεροί ευαγγελιστές και οι τέσσερις περιγράφουν τα παθήματα του Χριστού χωρίς να εκτρέπονται σε κανέναν χαρακτηρισμό, ούτε τον πιο μικρό χαρακτηρισμό, εις βάρος των σταυρωτών και φωνέων του Χριστού. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Έτσι και ο νεαρός αυτός αναφέρει, έτσι θα το λέγαμε σήμερα, δημοσιογραφικά. Δηλαδή αυτά που γράφει η τετάρτη σελίδα, συγγνώμη, η τελευταία σελίδα της εφημερίδας. Εκεί δεν έχουμε σχόλια, έχουμε περιγραφή ενός γεγονότος. Χωρίς σχολιασμό, τίποτα. Το και το. Δηλαδή μίλησε ο νεαρός σαν να ήταν ιστορικός. Έτσι ο νεαρός ειδοποιεί τον Λυσίον ότι αύριο το πρωί θα έρθουν αυτοί να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις από το φρούριο Αντωνία τον Παύλο τάχα για να πληροφορηθούν ακριβέστερα εκείνα τα οποία ήθελα να μάθω από τον Παύλο. Εσύ όμως μη τους ακούσεις. Περιμένω την υπόσχεσή σου. Μη τους ακούσεις. Πρόσεξε. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 22. Ο αμένων χιλίαρχος απέλησε τον Αιωνίαν παραγγείλας μηδενή εκλαλήσε ότι ταύτα ενεφάνισας πρόσμε. Και εκείνον με τη σειρά του τον άφησε να φύγει τον Αιωνίαν και του είπε: πρόσεξε, δεν θα το πεις αυτό σε κανέναν ότι μου το είπες. Ξέρετε, πολλές φορές ένας που έχει μεγάλο αξίωμα ή μας λέει κάτι ή του λέμε κάτι, και για να μην βρεθεί μπερδεμένος ή να επιτύχει το σχέδιό του αυτός ο αξιωματούχος, μας λέει: πρόσεξε, δεν θα πεις ότι σου το είπα εγώ αυτό. Πρόσεξε, δεν θα πεις ότι μου το είπες εσύ αυτό. Είναι θέμα συνέσεως, φρονιμάδας. Πάντως θέμα είναι ότι ο χιλίαρχος έμαθε το μυστικό. Το έμαθε ότι οι Ιουδαίοι συνωμοτούν. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Και πως φυσήν επίστευσεν ο χιλίαρχος αληθή είναι τα επαγγελθέντα παρά του Νεανίου? Πως λέει ο χιλίαρχος έδειξε εμπιστοσύνη και επίστεψε των νεαρών ότι αυτά που του λέει είναι αλήθεια? Μήπως πήγε ο νεαρός ψέματα να πει ή δεν ξέρω τι, να κάνει φάρσα, όπως σήμερα παίρνουν τηλέφωνο και λένε βόμβα, λέει, βάλουν εκεί στο αεροπλάνο, γυρίζουν οι άνθρωποι πίσω. Τι ταλαιπωρία, για να γελάσουν κάποιοι άνθρωποι. Ακούστε, να γελάσουν κάποιοι άνθρωποι. Μα φάρσες είναι αυτό το πράγμα. Είσαι παίρνει τηλέφωνο, σε τρομάζει. Μα φάρσα είναι αυτή. Όπως λένε, με συγχωρείτε για τη λέξη που θα πω, να κάνουμε πλάκα. Με συγχωρείτε για τη λέξη. Σας βεβαιώνω, όποιος ποτέ μου είπε στην εξομολόγηση ότι έχει πάρει τηλέφωνο και μάλιστα προχωρημένη νύχτα, να ξυπνήσει ο άλλος, να τρομάξει, τον κατσάλιασα. Μα είναι τίμιο, έντιμο πράγμα να πάρεις για να παίξεις με τον άλλον τρομαζοντάς τον? Είναι παιχνίδι αυτό? Μπορείς λοιπόν να φανταστεί ο χιλίαρχος ότι μπορεί, δεν ξέρω, ή καλά πληροφορημένος να μην είναι, ή να μου λέει ψέματα ή. Τι ρωτάει ο Χρυσόστομος? Πώς τον πίστεψε? Διότι ο Χιλίαρχος τον πίστεψε των νεαρών, και μάλιστα επακριβέστατα. Πώς τον πίστεψε? Και λέει τώρα παρακάτω στο σχολιασμό του ο Χρυσόστομος: εκ των ήδη γενωμένων εστοχάσατο ότι και τούτο οικός ή αυτούς ποιήσε. Και τον Παύλο γνώρισε και τους Ιουδαίους εγνώριζε. Ήξερε με ποιον είχε να κάνει, με τον Παύλο. Είχε έναν έντιμο άνθρωπο μπροστά του, και αυτός είναι ο ανιψιός του Παύλου. Εγνώριζε όμως και τους Ιουδαίους τι ποιότητος ήσαν. Πράγματι είχε πείρα ο Χιλίαρχος ότι οι Ιουδαίοι είναι ικανοί για όλα. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι Εβραίοι είναι ικανοί για όλα μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, όταν με τον σιωνισμό τους απεργάζονται την ανατροπή της Ιφιλίου. Μέχρι σήμερα. Προσέξτε, ικανοί για όλα. Κάνουν, όπως και οι χιλιαστέ, τα άκακα αρνία, παρουσιάζουν ότι είναι θύματα της ιστορίας, θύματα της ιστορίας του ναζισμού, τα προβάλλουν αυτά. Και όταν επικρατήσουν, θα μας γδάρουν ζωντανούς. Και οι χιλιαστέ θα κάνουν το ίδιο. Αυτά τα άκακα αρνία είναι υποκρισία. Και ο Χιλιάρχος λοιπόν ορθά συνεβούλευσε τον Νεανίαν να τηρήσει σιωπή, γιατί αν οι συνομότε μάθαιναν ότι ο Λυσίας επληροφορήθη την μελετωμένη ενεργειά τους, θα άλλαζαν σχέδιο, αφού είναι ικανοί για όλα. Και βέβαια τότε ο Παύλος, όπως σας είπα, θα πάθαινε κακό. Έπρεπε λοιπόν ο Νεανίας και ο Χιλίαρχος να κρατήσουν εσεμήθεια. Λέει πάλι ο Χρυσόστομος: καλός ο Χιλίαρχος και λέει κρύψε, ώστε μη γενέστε δήλων. Καλός λέει, κρύψτο. Καλά το είπε. Είναι το μεγάλο πρόβλημα, αγαπητοί μου, της εχεμηθείας. Η εχεμήθεια είναι ένα σπουδαιότατο θέμα και στην αρχαία εκκλησία, γιατί τότε εκκινδύνευαν ζωές και έπρεπε να κρατείται μία εχεμήθεια. Ο χριστιανός όμως μόνος του, ο άνθρωπος που παίρνει στροφές στο μυαλό του, αντιλαμβάνεται χωρίς να του υποθεί ότι πρέπει να είναι εχέμηθος μπροστά σε τούτο ή εκείνο. Δεν είναι απαραίτητο να του πούμε πρόσεξε, μην το πεις πουθενά. Το καταλαβαίνω. Πρέπει να το κρατήσω μυστικό. Η εχεμήθεια είναι αρετή, γιατί προλαβαίνονται πολλά κακά και διασώζονται ζωές ή ό,τι πρέπει να διασωθεί. Λέει ο Αρχάγγελος Ραφαήλ στον Τοβίτ και τον Τοβία, στην Παλαιά Διαθήκη: μυστήριον βασιλέων, βασιλέως καλόν κρύψε. Μυστήριο θα πει μυστικό. Το μυστικό του βασιλιά είναι καλό να το κρύψεις. Τα δε έργα Κυρίου ανακαλύπτει ενδόξως. Αλλά τα έργα του Κυρίου με καλό τρόπο, με άνδοξο τρόπο, με μεγαλοπρεπή τρόπο, θα τα δημοσιεύεις. Να τα δημοσιεύεται εσύ, ο Τοβίτ και το Δία. Και στα λέει αυτά ο Αρχάγγελος Ραφαήλ. Δηλαδή τι, τα μυστικά λέει του βασιλιά πρέπει να κρύπτονται. Ο Άγιος Πολύκαρπος εμαρτύρησε, αγαπητοί μου, επειδή κάποια παιδιά είπαν που εκρύπτεται. Να λέει, σε εκείνο το σπίτι είναι. Πέσαν τα παιδιά αυτά, πήγαν οι στρατιώτες. Είπαμε ότι η εχεμήθεια είναι αρετή. Αντίθετα, η ακριτομηθεία είναι κακία. Το να σου φεύγουν κουβέντες, αυτό είναι κακία, είναι πολύ κακό. Και άξιον μάλιστα εξομολογήσεως. Με κάποια ειρωνία σημειώνει η Σοφία Σιράχ: ακίκοας λόγων συλλαποθανέτωση θάρση ου μη σε ρίξει. Άκουσες λόγο, να πεθάνει μαζί σου. Μη φοβάσαι. Λίγα ειρωνικά, δεν θα σκάσεις αν φυλάξεις το μυστικό. Αυτός ο Κύριος είπε στους μαθητάς του κατεβαίνοντας από το Θαβόρ. Τι τους είπε? Μηδενή ήπειτε το όραμα. Σε κανένα δεν θα πείτε το όραμα, ούτε στους μαθητάς σας, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Έτσι ο Ισοκράτης έλεγε προς δημόνικον: φύλατε το ταμείο των μυστικών με περισσότεραν φροντίδα από εκείνη που φυλάτης το ταμείο των χρημάτων σου. Πιο πολύ να φυλάτης τα μυστικά σου παρά τα χρήματά σου. Ο δε Σοκράτης έλεγε: ράδιον αν της διάπτυρεν άνθρακα επί της γλώσσης κατάσχε ή λόγων απόρριτον. Πιο εύκολο να βάλεις τη γλώσσα σου ένα αναμένο κάρβουνο παρά να κρατήσεις ένα μυστικό. Γαργαλάει το μυστικό και θέλεις να το πεις. Γι' αυτό η εσεμήθεια είναι αρετή και κάποτε αναγκαιοτάτη. Και τώρα θα παρακαλέσω τη συμβασιότητα να μας πει δύο λόγια, κλείνοντας απόψε την συντροφιά μας.